Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije na kojoj su potvrđeni mandati poslanika novog saziva protekla je bez izbora predsjednika i uz zvižduke opozicije koja tvrdi da su decembarski izbori pokradeni. Zbog toga je dio opozicije napustio salu tokom polaganja zakletve i istu položio u holu parlamenta. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio oslobađajuću presudu prema kojoj su Spomenko Novović i Borislav Pjano oslobođeni optužbi za zločine nad Bošnjacima na području Foče na jugoistoku Bosne i Hercegovine tokom 1992. godine. Potvrđeno je iz te pravosudne institucije za Radio Slobodna Evropa. Na području Tuzle u Bosni i Hercegovini uhapšeno 9 državljana Bosne i Hercegovine i Hrvatske osumnjičenih za krijumčarenje ljudi. Akcija je izvedena u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske i Europolom, te su u Hrvatskoj uhapšene još 4 osobe. Osumnjičeni su da su kamionima prevozili turske državljane iz Sarajeva u Hrvatsku i dalje prema Njemačkoj. Filozofski fakultet u Mostaru odustao je od organizacije ljetnje škole nakon reakcija koje je izazvao reklamni plakat za školu kreiran pomoću vještačke inteligencije. Na plakatu ilustracija starog gradskog jezgra Mostara sa starim mostom u prvom planu. Izostavljene su džamije, a dodato je nešto što podsjeća na crkvene tornjeve kojih inače nema u tom dijelu Mostara. Količina upućenih prijetnji smrću i uništenja fakulteta, govora mržnje i kontaminiranost javnog prostora, ovaj su događaj istisnuli iz akademske sfere, pa zato od njega su stvorili ne samo politički, već i bezbjednostni problem, naveli su iz Filozofskog fakulteta u saopštenju za javnost 6. februara. Crnogorska policija podnijela je još jednu krivičnu prijavu protiv državljanina Turske Binala Čamgoza, jer je, kako navodi, falsifikovani pasoš predao službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova kada je tokom 2022. godine tražio privremeni boravak. Poručili su i da Čamgoz ne ispunjava nijedan uslov da bi mu se odobrio boravak u Crnoj Gori. Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović je krajem januara ove godine odbio zahtjev Turske za njegovo izručenje. 6 osoba, uključujući 3 policajca, ranjeno u pokušaju terorističkog napada ispred zgrade suda u Istanbulu, saopštile su vlasti. U okršaju vatrenim oružjem ubijena su 2 napadača. Vjeruje se da su napadači žene i muškarac pripadnici ljevičarske militantne grupe. U narednih pola sata možete čuti atmosferu sa konstitutivne sjednice Skupštine Srbije.
Oni su salu ponovo podelili kordonom, najmanje 40 policajaca je stajalo.
U Srbiji se desila najbrutalnija krađa izbora. Zbog toga se ovo dešava.
A grupa ruskih antiratnih aktivista redovno se sastaje u Budvi i Herceg Novom kako bi pisali pisma političkim zatvorenicima u svojoj zemlji. Evo što o tome kaže Rus Aljoša.
Pismima je moguć kontakt na ljudskom nivou sa onima koji su kažnjeni samo zbog političkog mišljenja ili opredjeljenja. To može biti mentalni bijeg za osobu koja je zatvorena u 4 zida i to je moj razlog što im pišem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Polaganjem poslaničke zakletve i potvrđivanjem mandata danas je u Beogradu konstituisana nova Skupština Srbije. Kako prenosi Sonja Gočanin, sjednica je protekla uz zvižduke opozicije koja tvrdi da je vlast Aleksandra Vučića pokrala izbore održane 17. decembra.
Nakon intoniranja himne, čim se poslanicima obratio predsjedavajući Stojan Radenović sa liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, čuli su se zvižduci.
Pošto sam najstariji od narodnih poslanika, imam tu čast i obavezu da predsjedavam ovoj sednici do izbora predsjednika Narodne skupštine.
Poslanici opozicije su izašli ispred govornice sa transparentima na kojima je pisalo pokrali ste izbore i lopovi vratite mandate. Zbog tvrdnje o izbornoj krađi, poslanici sa liste Srbija protiv nasilja su zakletvu položili u holu parlamenta, a ne u sali. To su učinili poslanici desne koalicije NADA koju čini Nova demokratska stranka Srbije i pokret obnove Kraljevine Srbije. Transparent su na galeriji istakli poslanici vlasti, na kome je pisalo dosovske lopuže, opet biste da pljačkate Srbiju, neće moći. Marinika Tepić, poslanica liste Srbija protiv nasilja, izjavila je u holu parlamenta da je policija u sali razdvajala poslanike opozicije od poslanika vladajuće većine.
Oni su salu ponovo podelili kordonom, najmanje 40 policajaca je stajalo kordonom između nas koji smo hteli da podignemo uglavnom svi jednake parole, da građani vide, da građani znaju šta se dešava, to se nije desilo. Policija se bukvalno nabijala u nas da bi nas sprečila da se krećemo po sali.
Opozicioni poslanik Radomir Lazović ocenio je da je prekid konstitutivne sednice pobeda opozicije.
Ono što očekujem u narednim danima jeste sednica Evropskog parlamenta i rezolucija o izbornoj krađi u Srbiji. Ceo svet je video ovu krađu. U Srbiji se desila najbrutalnija krađa izbora. Zbog toga opozicija protestuje, zbog toga se ovo dešava i zahtevamo da se izbori ponište, da se ponove i da se održe pod fer i poštenim uslovima.
Konstitutivna sednica Skupštine održana je dva dana pre zakazanog izglasavanja rezolucije o Evropskom parlamentu o izborima u Srbiji. Evropski parlament, koji je imao posmatračku misiju na izborima u Srbiji, raspravljao je o ovim izborima 17. januara. Koalicija Srbija protiv nasilja zahtevala je da se konstitutivna sednica održi posle 8. februara, kada će se o decembarskim izborima u Srbiji izjasniti poslanici Evropskog parlamenta. Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava 18. decembra saopštila je da su izbore u Srbiji obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Uoči početka konstitutivne sednice ispred parlamenta se okupila grupa mladih. Nosili su maske zečeva, a poslanicima su ostavili kupus, navodeći da je birački spisak kao kupus. Konstitutivna sednica Skupštine trajala je oko pola sata. Za to vreme su samo potvrđeni mandati i poslanici su položili zakletvu. U nastavku prve sednice, koja ne mora biti istog dana, poslanici treba da izaberu predsjednika i potpredsjednika parlamenta, imenuju generalnog sekretara, izaberu članove radnih tela, kao i članove stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stanje u oblasti bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, stanje u oružanim snagama te NATO put Bosne i Hercegovine bile su teme sastanka ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza sa ministrom odbrane Njemačke Borisom Pistoriusom. Njemačka je najavila financijsku podršku kao i podršku na putu Bosne i Hercegovine ka NATO integracijama i Evropskoj uniji. Više u izvještaju Melise Teletović.
Republika Njemačka je od 2021. godine do danas u oružane snage Bosne i Hercegovine uložila preko 20 milijuna maraka, čime su poboljšani uslovi pripadnika oružanih snaga. Poručio je to ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nakon sastanka s ministrom odbrane Njemačke Borisom Pistoriusom. Helez je dodao kako je Njemačka pružila podršku Bosni i Hercegovini NATO putu, te dodao kako je razgovarano od dva predstojeća sastanka NATO-a u Bosni i Hercegovini.
Ja sam iznio nekoliko stvari koje radimo, reforme koje radimo na putu ka NATO savezu i ono što nam treba da nam pomognu članice NATO saveza. Razgovarali smo o DCB paketu pomoći koji je odobren 22. godine u Madridu na samitu NATO-a. Razgovarali smo o predstojeća dva velika događaja NATO u Bosnu i Hercegovinu i što je najbitnije, želim da naglasim da Savezna Republika Njemačka je jedan od ključnih prijatelja Bosne i Hercegovine na spoljnopolitičkom planu. Također, Savezna Republika Njemačka daje punu podršku Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu.
Njemački ministar odbrane Boris Pistorius poručuje kako će u ovoj godini biti investirano još oko 14 milijuna maraka za opremanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pistorius je naveo kako je Evropskoj uniji i Njemačkoj važna sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije na Zapadnom Balkanu. Pistorius je poručio i kako će Njemačka podržati angažman EUFOR-a i misije ALTE-a u Bosni i Hercegovini, jer je, kako je rekao, važno da su snage prisutne u našoj zemlji.
Želimo, naravno, da podržimo BiH i da spriječimo da Rusija dovede do dodatne krize, odnosno destabilizacije, da zloupotrijebi ovu zonu kako bi širila svoj utjecaj, nadajući se da će na taj način destabilizirati Zapad. Tako da želim jasno reći, Njemačka dakle će podržati angažman EUFOR ALTE. Jako je važno da su snage prisutne i mogu ostati ovdje u BiH.
Njemačka je najavila i da će podržati Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, ali ako BiH do marta ispuni uslove koje je pred nju postavila Evropska komisija koja se odnosi na 14 prioriteta. Zato tvrdi njemački ministar mora biti spremnost i zajednički rad. Ministar odbrane Njemačke tokom dana sastaće se i sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Christianom Schmidtom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Danas se navršava godinu dana od razornog zemljotresa koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju, u kom je stradalo 60.000 ljudi i pola miliona ostalo bez domova. Svetski mediji pišu da su procene Crvenog krsta da se otprilike četvrtina porodica u turskoj regiji Hatay, u kojoj se dogodio najjači potres, i danas oslanja na humanitarnu pomoć. Associated Press navodi da su u toku napori obnove razorenih područja, te da Turska gradi više od 300.000 domova za raseljene, od kojih većina živi u privremenom smeštaju od brodskih kontejnera, za koji korisnici kažu da je noću dovoljno topao. Ostali raseljeni su u montažnim kućama koje su nešto veće, sa dve spavaće sobe i dnevnim boravkom. Nakon potresa pre godinu dana stručnjaci su ocenili da je visok stepen razaranja i veliki broj smrtno stradalih delom posljedica nepoštovanja građevinskih propisa i upozorili da bi nove zgrade trebalo da se prave uz strože kriterijume. Vlada predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana obećala je da će obnoviti 680.000 domova u 11 pokrajina u periodu od dve godine, uključujući oko 250.000 u Hataju. Veći deo pokrajine urušio se u zemljotresu, dok stotine uništenih zgrada još čeka na rušenje. Mnogi od 2/3 stanovnika koji su ostali u Hataju sada žive u kontejnerima. Guardian piše da su širom Antakije u pokrajini Hataj postavljeni plakati koji prikazuju ponovo izgrađene zgrade ulicama u kojima su se nalazile stare džamije, kupališta i pijace. Ali grad koji je pre zemljotresa bio hiljadugodišnji centar multikulturalizma, danas je znatno drugačiji jer rekonstrukcija ne može da vrati objekte i ljude koji su ga nekad činili jedinstvenim. Mnogi od njih sada su u raseljeništvu širom Turske ili su poginuli u prirodnoj katastrofi pre godinu dana. Na ulazu u Antakiju, očišćen od ruševina, danas stoji samo kula sa satom koji i dalje pokazuje vreme kada se katastrofalni potres desio, koji minut posle 4 ujutro, kada se sve promenilo za grad i celu Tursku.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Šest osoba ranjeno u Istanbulu, Josep Borelj u Kijevu, a u Senegalu demonstracije zbog odgađanja parlamentarnih izbora. Vijesti iz svijeta priredio Ermin Zatega.
Šest osoba, uključujući tri policajca, ranjeno je u pokušaju terorističkog napada ispred zgrade suda u Istanbulu, saopštile su vlasti. U okršaju vatrenim oružjem ubijena su dva napadača. Vjeruje se da su napadači, žena i muškarac, pripadnici ljevičarske militantne grupe DHKPC, rekao je turski ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikay na platformi X. Oni su pucali na policijski punkt u blizini centralne zgrade suda. Ministar pravde Yılmaz Tunç rekao je da su tužioci pokrenuli istragu o napadu. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell u posjeti je Kijevu, gdje će naglasiti nepokolebljivu podršku Ukrajini i na vojnoj kao i na financijskoj strani, ali i o napretku Kijeva na reformskom putu u nastojanju pridruživanja Uniji. Evropska unija odobrila je 50 milijardi eura pomoći za Ukrajinu prošle sedmice, što predstavlja veliki poticaj za Kijev, koji u velikoj mjeri zavisi od zapadnih saveznika u vojnoj i financijskoj podršci. Isplate bi trebale početi u martu, rekla je na platformi X predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Glavni paket pomoći iz Sjedinjenih Država, međutim, i dalje je blokiran u Kongresu usred političkih sukoba. Reputacija Senegala kao bastiona demokratije u nestabilnoj regiji je ugrožena, dok se demonstranti sukobljavaju sa policijom ispred Narodne skupštine, a razlog je odluka parlamenta da odgodi predsjedničke izbore. Dok su trajali protesti, zakonodavci su usvojili sporni prijedlog zakona o produženju mandata predsjednika Makija Sala i odgađanju izbora, nakon što je on otkazao planirane izbore samo 3 sedmice prije održavanja. Khalifa Sall, vodeći protivnik i bivši gradonačelnik Dakara, koji nije u srodstvu sa predsjednikom, nazvao je odlaganje udarom na ustav i pozvao ljude da protestuju protiv toga. Njegova politička koalicija obećala je da će ići na sud. Tjedno Alasan Sal, drugi kandidat koji također nije u srodstvu, nazvao je to veleizdajom i pozvao svoje pristalice da se okupe ispred Narodne skupštine kako bi protestovali i podsjetili poslanike da stanu na pravu stranu istorije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Crne Gore odnedavno stiže neobična podrška ruskim političkim zatvorenicima. Pisma njihovih sunarodnika, antiratnih aktivista koji im pokazuju da nisu sami i zaboravljeni. Pismima im se, makar na kratko, omogućava mentalni bijeg iz zatvora na koji su osuđeni samo zbog slobode govora ili zbog svog antiratnog stava, kažu neki od pošiljalaca pisama u razgovoru sa Jasnom Vukićević.
Političkim zatvorenicima u Rusiji je u protekla tri mjeseca iz Crne Gore poslato oko 1000 pisama. Pišu ih Rusi, antiratni aktivisti koji borave u Budvi i Herceg-Novom.
So it's something unifying.
To je nešto što ujedinjuje i što osjećate da treba da radite, kaže jedna od aktivistkinja Ana Kirilova. U Europi su ljudi čuli za opozicionare poput Alekseja Navalnog ili Vladimira Karamurzu, ali postoji još mnoštvo zatočenih ljudi zbog slobode govora o kojima se malo zna. Jedini koji im pišu su članovi porodice, kaže Ana.
On those whom probably know well, except the members of their family will write.
Evo što Aljoša navodi kao razloge njegovih pisama političkim zatvorenicima.
But I think that basically for me, and that's one of the reasons actually why also I write letters.
Pismima je moguć kontakt na ljudskom nivou sa onima koji su kažnjeni samo zbog političkog mišljenja ili opredjeljenja, priča Aljoša. To može biti mentalni bijeg za osobu koja je zatvorena u četiri zida i to je moj razlog što im pišem.
You can think of it as a mental escape.
Ruski aktivisti kažu da su spremni na to da na većinu svojih pisama neće dobiti odgovor. Razlozi mogu biti različiti od toga da njihovo pismo namjerno ne bude dostavljeno primaocu do onog da zatvorenik bude prebačen u drugi zatvor prije nego pošiljka stigne. Ipak do sada su dobili oko 30 odgovora. Jedno od njih je pismo Konstantina, pritvorenika u 60. godinama koji je bio profesor fizike i matematike. U pritvoru je od oktobra 2023. zbog optužbe za političko neprijateljstvo i širenje lažnih informacija. Za to je u Rusiji kazna do 10 godina zatvora. Aktivisti su svjesni da zatvorske vlasti provjeravaju i cenzurišu pisma koja šalju i dobijaju u korespondenciji sa političkim zatvorenicima. Čitaju svako pismo. Ne smije se pisati protiv vlasti, a pisma mogu biti isključivo na ćirilici, navodi Ana. Ipak cenzura ne obeshrabruje antiratne aktiviste jer ono što prema Aljošinom mišljenju ih okuplja je humanitarni cilj njihovih pisama. Mislim da za razliku od učešća na nekom protestu, na ovaj način ljudi mogu da iskažu svoju empatiju prema nekom pojedincu, nekome lično, koji je osuđen na nevjerovatno veliku kaznu samo zbog izrečene riječi. I to je ono što dovodi ljude ovdje i oko čega se udružuju. Prema podacima Ruske organizacije za ljudska prava Memorial, od agresije Rusije na Ukrajinu je evidentirano 669 političkih zatvorenika. I taj broj raste. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Povjerenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da priprema preporuku u vezi sa nesavjesnim postupanjem ljekara i osoblja u porodilištima. Ona je za Radio Televiziju Srbije rekla da moraju da postoje kontinuirane edukacije ljekara i jasne procedure i protokoli pri porođajima. Državna kampanja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji počela je u Užicu, izvještava Novka Ilić.
Nije bez razloga grad Užice prvi grad u Srbiji u kome je predstavljena kampanja Unapredi rodnu ravnopravnost, jer Zlatiborski okrug i njegov centar Užice mogu biti uzor mnogim lokalnim samoupravama u Srbiji koje još uvek nemaju 40% žena u svojim predstavničkim telima, rekao je Tomislav Žigmanov, ministar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, označavajući početak kampanje.
Grad Užice, ovaj deo Srbije, je i više nego nam važan uzor kada je u pitanju ono što sve činimo. Izazov, znate da imamo određene mehanizme koje garantuju zastupljenost 40% žene u svim predstavničkim telima, ali beležimo kada su u pitanju izvršni organi vlasti, kada su u pitanju rukovodeća mesta i u javnim preduzećima i pojedinim segmentima izvršne vlasti, da tu postoje određena nesrazmjera. Isto tako kada je u pitanju ekonomski položaj, beležimo činjenicu da je ženski rad manje plaćen, da je veći broj onih koji su na tržištu rada nezaposleni, pripadnici ženskog pola, posebno su unutar te heterogene strukture osjetljive grupe starijih žena koje su na tržištu rada, to je takozvana grupa 45+, tu trebamo dodatne programe i dokvalifikaciju njihovog osnaživanja kako bi mogle obezbediti svoju ekonomsku snagu, održivost. Imamo žene u ruralnom razvoju koje imaju jednu vrstu problema, žene iz marginalizovanih grupa, nacionalnih zajednica, prije svega Roma, osobe sa invaliditetom.
Ministar Žigmanov je podsjetio da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava predložilo mere programa podrške preduzetništvu do 2030. i prema prvim analizama u posljednje dve godine povećan je broj žena koje apliciraju u programima podrške malim i srednjim preduzećima. Takva situacija beleži se i u Užicu, dodala je gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević.
Grad Užice je pouzdan partner u velikom broju projekata koji imaju za cilj ekonomsko osnaživanje žena kako u gradskom području, tako i u seoskom području. Što se tiče položaja žena u samoj gradskoj upravi, rekla bih da su one zastupljene negde u 40% na mestima odlučivanja, a da veliki broj žena je i na rukovodećim pozicijama kako u ustanovama, tako i u preduzećima.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ovu kampanju organizuje u partnerstvu sa Nemačkom razvojnom saradnjom u okviru projekta Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji. U Užicu je govorio Robert Bu, predstavnik Nemačke razvojne saradnje.
Zakon o rodnoj ravnopravnosti je značajan što je to jedini državni, da kažem, akt koji jasno definiše koje su to intervencije neophodne u oblasti rodne ravnopravnosti što se tiče Republike Srbije, a mi kao Nemačka razvojna saradnja kroz ovaj projekat zapravo pružamo podršku ministarstvu u njihovim intervencijama. Da li su to izrade ili revizije postojećih zakona, izrade strategije kao i pratećih akcionih planova. Mi smo tu kao tehnička saradnja i u zavisnosti od potreba ministarstva pružamo neophodnu ekspertsku podršku.
Prema zakonu o rodnoj ravnopravnosti svi organi javne vlasti, poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih, sindikati, političke stranke i tela za rodnu ravnopravnost obavezni su da Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podnose godišnji izveštaj o rodnoj ravnopravnosti. Cilj kampanje je da podsjeti na ovu obavezu i pruži smernice za pripremanje toga izveštaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dvije trećine opštine Srebrenica u Bosni i Hercegovini je pod minskim poljima koja su ostale iz vremena rata 90-ih. Sadik Salimović javlja da se za deminiranje još čeka donator.
Opština Srebrenica nema vlastita sredstva za deminiranje, pa je prinuđena da očekuje podršku od donatora, kaže Adem Mehmedović, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Opština Srebrenica ne predviđa, obzirom da ima budžet takav kakav ima, teško je predvidjeti veća sredstva za deminiranje, tako da mi šaljemo naše prioritete i evo, očekujemo i nadamo se donatorima koji će prihvatiti.
Hasudin Mustafić, član opštinskog štaba civilne zaštite, naglašava da baš zbog nemogućnosti opštine da sama finansira deminiranje, očekuju pomoć od stranih ambasada.
Zadnji projekat deminiranja na području naše opštine vršio je Elektroprijenos Bosne i Hercegovine i radilo se o deminiranju trasi dalekovoda u naselju Nogačević za potrebe hidroelektrane Bajna Bašta, Peručac. Mi svake godine pokušavamo prema stranim ambasadama slati dopise i molbe kako bi se nastavio proces deminiranja na području naše lokalne zajednice.
a na području lokalne zajednice ima mnogo minskih polja, od kojih su neka u blizini naseljenih mjesta, ističe Adem Mehmedović.
Na području opštine Srebrenica imamo 78 sumnjivih minskih površina, jer 2021. godine na području naše opštine nije vršeno deminiranje, a kada uzmemo u obzir da naša opština zauzima preko 530 km kvadratnih, onda znamo da je to veliki problem i za nas, za naše stanovništvo.
A minska polja nalaze se u seoskim područjima, ali i u blizini samog grada, ističe Mehmedović.
Ono što je nama problem, to jeste blizina minskih područja gradskom dijelu, i prošle godine smo imali jedan požar koji nismo bukvalno mogli ni gasiti zbog sumnjivih minskih površina. Ovim projektom bi bilo obuhvaćeno i taj dio. Zaista bi nam olakšalo ovdje i pristup u slučaju vanrednih situacija, ali bila bi to prilika da ljudi iskorištavaju svoju zemlju i da ih koriste, da rade i obrađuju naše projekte.
Očišćeno je više od 2 miliona kvadratnih metara opštine Srebrenica, ali treba donatora da se nastavi proces deminiranja, kaže Hasudin Mustafić.
Mi nadamo se da taj proces deminiranja na području naše lokalne zajednice biti nastavljen idućih godina, budući da su određena minska polja još uvijek u blizini naseljenih mjesta i to predstavlja svakodnevnu opasnost za lokalno stanovništvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poslije 35 godina u Švajcarskoj, Ankica Ćurić želi da se vrati u rodnu Derventu. Prije konačnog povratka ova žena uhvatila se u koštac sa divljim deponijama u rodnom kraju, gdje želi uzgajati zdravu hranu. Sa suprugom ima i druge planove u rodnom mjestu. Priču donosi Arnes Grbešić.
U proteklim godinama Ankica Ćurić iz Dervente organizovala je nekoliko akcija prikupljanja smeća u rodnom kraju.
Zbog pitke vode, zbog hrane, zbog naših domaćih životinja i zbog toga da to se prvo riješi. Ja mislim da je to nekako i za nas sve nekako prvo kao najvažnije. I onda sam ušla u te akcije i to je krenulo prvo Sokake, pa malo jedan manji selo, pa onda dalje se nastalo selo po selo i tako, i sad je zauzelo malo veće razmjere.
Od 1989. godine Ankica živi u Švicarskoj. Prije odlaska u inostranstvo završila je medicinsku školu u Derventi. Njen suprug je također sa derventskog područja. U rodnom kraju ovi ljudi imaju poslovne planove.
Mi smo u procesu povratka iz Švicarske u naše rodno mjesto i tu sam zamijetila ljepotu naše kraja, gdje se može uzgajati zdrava hrana, i onda je uz to došlo i da se nađemo neku mogućnost da nam dolaze povratnici, posebno stariji povratnici koji nemaju izgrađen dom na ovaj prostorima, koji su otišli i rade i živi na nekom drugom mjestu i nemaju financijska sredstva da mogu na 2-3 mjesta graditi u različitim državama. I onda za njih, tako da imaju jedan topli dom, i za starije da gledamo ove naše starije koji su tu već vratili.
U Bijelom brdu i Šušnjarima, derventskim selima iz kojih su porijeklom Ankica i njen suprug, danas žive tek rijetki uglavnom stariji stanovnici.
To je istina, ali ima puno posjetitelja kroz godinu koji obilaze, dolazi ovdje posebno za blagdane. To je nečuveno koliko naroda dolazi, i onda mi nemamo nikakvog dnevnog centra za naše povratnike. Mi imamo domove koji su izgrađene i stoje prazni, upotrebe se možda jednom godišnje. Ovo bi bio cilj da bude cijelu godinu, da ne bude vezano samo za blagdane, već da bude jedan lijepan okoliš, lijepa priroda, da nam dolazi povratnici i turisti.
Zbog toga je Ankice Ćurić važno da na ovom području budu uklonjene divlje deponije.
I da se tu jednostavno, da se tu preko 30 i nešto godina, da se toga po šumama uz puteve puno nagomilalo. Ono izgleda na prvi pogled sve jako teško i neizvodljivo, a to krije jedan biser u sebi, jedan dijamant, ta ljepota naše kraja. Tu je stvarno jako puno moguće. To je prvo ljepota naše kulture, otvorenost, druženje, toplina ljudska. I onda se tu još puno može urat, tako da maksimalno moramo svi povesti računa. Ja mislim da je tu jedno idealno mjesto gdje mi možemo nešto vratiti našoj Bosni, našem kraju. mi koji smo sad bili u svijetu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.